Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қытайдың ұлттық мұнай газ корпорациясы CNPC Ақтөбе мұнай газ компаниясының мемлекеттік акциялары жиынтығының Қытай корпорациясына заңсыз сатылғаны туралы БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзовтің таққан айыбын теріске шығарды. Ол туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. CNPC International корпорациясының Қазақстандағы өкілдігінің мәлімдемесінде Әбләзовтің айыптары негізсіз және жала деп сипатталады. Мәлімдемеде CNPC корпорациясының өз қызметін әрқашанда заңдылықтарға сәйкес атқаратынын және бизнестің ең биік этикалық стандарттарын басшылыққа алатыны айтылады. Жыл басында Әбләзов бірнеше мәлімдемесін жариялап, бірінде Самұрық Қазына мемлекеттік қоры төрағасының орынбасары, әрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші күйеуі боласы Темір Құлыбаевты CNPC Ақтөбе мұнай газ компаниясының мемлекеттік акциялары жиынтығын заңсыз түрде қасақана арзанға сатты деп айыптады. Қазақстанның қаржы полициясы Мұхтар Әбләзовтің осы мәлімдемесін тексеруді 2 сәуірде аяқтауға тиіс. Мұхтар Әбләзовтің өзіне БТА банктің өте үлкен сомадағы қаржысын жымқырды деген күдікпен халықаралық іздеу жарияланып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанның 5 азаматы Forbes журналы жариялайтын әлемнің ең бай азаматтарының тізіміне қайта еніп отыр. Британ азаматы болса да Қазақстанға тікелей қатысы бар ArcelorMittal болат компаниясының иесі Лакшми Миттал 28,7 миллиард доллар қаржысымен тізімде 5-ші орында тұр. Қазақмыстың иесі саналатын Владимир Ким ең бай қазақстандық деп көрсетіліп, 3,7 миллиард доллар байлығымен әлемдік рейтингте 247-ші орында. 3,3 миллиард доллардан қаржысы бар. Еуразиялық өнеркәсіп ассоциациясының басшылары Алиджан Ибрахимов, Бельгия азаматы Паток Шадиев пен Израиль азаматы Александр Машкевич 287-ші орында келеді. Сондай-ақ байлықтары 1,1 миллиард долларға тең. Қазкоммерцбанк банкінің директорлар кеңесінің төрағасы Нұржан Субханбердин, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші қызы мен екінші күйеуі боласы ерлі-зайыпты Динара мен Темір Құлбаевтар тағы бар. Жалпы әлемдегі миллиардерлердің қатары өткен жылғы 793-тен 1011-ге дейін өскен. Украина парламенті жоғарғы рада премьер-министр Николай Азаров бастаған жаңа үкіметтің құрамын мақұлдады. Жаңа премьер-министр мен үкіметтің құрамын Украина парламентінде құрылған тұрақтылық және реформалар деп аталатын жаңа парламенттік коалиция ұсынды. Бейсенбі күні оның спикері Володимир Литвин мәлімдегендей, жаңа коалиция Аймақтар партиясы, Компартия, Литвиннің блогы фракциялары мен тәуелсіз депутаттардың негізінде құрылып, оған 235 депутат кірді. Оның алдында Украина президенті парламент коалициясын жасақтаудың жаңа ережесін бекітті. Оған сәйкес коалицияға енді фракциялар ғана емес, жекелеген депутаттар да кіре алады. Оппозиция өкілдері мен экс-президент Виктор Ющенко бұл өзгерісті конституцияға қайшы деп бағалады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың вице-президенті Джозеф Байден Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөзді кешеуілдетпеуге шақырды. Тель-Авивте сөйлеген сөзінде Байден Палестинамен арада бітімге келудің ең алдымен Израильдің мүддесіне жауап беретінін атап көрсетті. Одан бұрын осы күні Ресей мен Түркия Израиль үкіметінің Шығыс Иерусалимнің еврей кварталдарында 1600 жаңа тұрғын үй салу жоспарын өткір сынға алған болатын. Араб елдері лигасының басшысы Әмір Муса айтқандай, Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас жаңа қоныс салу жоспарынан кейін Израильмен арада жанама келіссөзге бармайтынын атап көрсетті. Бейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Ауған еліне ықпал ету үшін Үндістан мен Пәкістанның және Иран мен ақштың арасындағы күрес тартыстың сахнасына айналғысы келмейтінін мәлімдеді. Оған себеп осы аптада ресми Техран мен Вашингтон Ауғанстанда екіүшті саясат жүргізеді деп бір бірін айыптаған болатын. Исламабадта сөйлеген сөзінде Хамид Қарзай Талибан қозғалысымен арада бейбіт келіссөз жүргізу барысында Пәкістанның маңызды рөл ойнайтын орны барлығын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Талибан күштерімен арадағы келіссөзді жалғастыруға күш салып келеді және сәуір айында Ауғанстанда бейбіт конференция өткізуді жоспарлап отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні сапармен Үндістанға баруға тиіс. Нью-Делиге келген соң Путин негізінен қорғаныс саласы мен ядролық реакторларға қатысты құны 10 миллиард доллардан асатын келісімшарттарға қол қоюға үміттенеді. Ресей премьері сонымен қатар екі ел арасындағы жылдық сауда айналымын қазіргі 8 миллиард доллардан 2015 жылға қарай 20 миллиард долларға дейін ұлғайтуға тырысып бағады. Өз кезегінде ресми Нью-Дели үнді бизнесінің ресейде жұмыс істеуін жеңілдетуді көздейді. Үндістан ұзақ уақыттан бері Мәскеудің одақтасы болып табылады және қару-жарағының басым бөлігін Ресейден сатып алып келеді. Әуесқой бокстан Қазақстанның жастар құрамасы 2-11 наурыз аралығында Техран қаласында болып өткен Азия біріншілігінде командалық есепте бірінші орынға көтерілді. 13 наурыз күні болып өткен финалдық кездесулерде 54 келі, 57, 64 және 91 келіге дейінгі ең ауыр салмақ дәрежелерінде Нұрбол Қалжанов, Еркін Дүйсенбаев, Мейрам Нұрсұлтанов және Дәулет Көпеншеев 4-6